สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพบกันเช่นเคยเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยคุณผู้ฟังคะอากาศในบ้านเรานะคะก็มีความแปรปรวนมากๆนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ก็เต็มไปด้วยมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเชื้อราที่ปะปนอยู่ในอากาศสารเคมีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งอาจจะแอบแฝงอยู่ในรูปของอาหารการกินสิ่งที่เราสัมผัสก็ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้ทั้งสิ้นนะคะจากสาเหตุดังกล่าวค่ะทำให้เกิดอาการที่เป็นหวัดคัดจมูกและก็แพ้อากาศขึ้นมาได้โดยเหตุนี้ค่ะยาแก้แพ้ก็ถือว่าเป็นยากลุ่มหนึ่งที่มีอัตราการใช้สูงมากในประเทศไทยแม้ว่ายากลุ่มนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มยาที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะดังนั้นวันนี้เราก็มาเรียนรู้ถึงประโยชน์และก็ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้ยาแก้แพ้กันดีกว่าค่ะประโยชน์ของยาแก้แพ้นะคะอย่างแรกก็คือใช้บรรเทาอาการแพ้อากาศบรรเทาอาการจามน้ำมูกไหลเช่นยาที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือคลอร์เฟนิรามีนหรือว่าบรอมเฟนิรามีนนะคะซึ่งจะทานทั้งในตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะช่วยบรรเทาอาการได้และนะคะจะต้องทานไปเรื่อยๆหากหยุดเมื่อไหร่ก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะนะคะในช่วงของถ้าหากว่าจะทานในฤดูใดนะคะก็ควรที่จะทานในฤดูนั้นๆ นะคะสองก็คื การใช้ยาบรรเทานะคะอาการทางผิวหนังนะคะลมพิษผื่นคันต่างๆนะคะที่นิยมใช้ก็คือไฮดรอกซิซินนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เรามักจะใช้กันก็คือไซโปรเอฟตาดีนค่ะยาไซโปรเอฟตาดีนนั้นไม่ควรใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบนะคะเนื่องจากว่ามีผลในการกดสมองจะทำให้เด็กมีลักษณะเตี้ยนะคะแล้วก็แคร่แกร่นได้ค่ะ3ก็คือยาที่ใช้แก้แพ้ในโรคหวัดนะคะความจริงแล้วยาจะมีฤทธิ์ลดน้ำมูกช่วยทำให้น้ำมูกแห้งช่วยทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้นเท่านั้นเองยังไม่มียาใดที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของหวัดนะคะและควรใช้ในกรณีที่มีน้ำมูกใสเท่านั้นเมื่อน้ำมูกเขียวเมื่อน้ำมูกนะคะเหนียวข้นนะคะควรที่จะหยุดใช้ยามิฉะนั้นอาจจะทำให้น้ำมูกเหนียวข้นมากขึ้นได้และอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะดังนั้นในส่วนของข้อแนะนำและก็ข้อควรระวังนะคะในการใช้ยาแก้แพ้นะคะนั่นก็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนใช้ควรสัมผัสกับสิ่งที่แพ้หรือว่าใช้ทันทีที่แพ้แล้วนะคะ2ก็คือยาแก้แพ้ส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงก็คือทำให้ปากแห้งจมูกแห้งปัสสาวะลำบากและที่สำคัญคือทำให้ง่วงนอนนะคะง่วงซึมเวลาใช้ยานี้จึงควรระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากกินยาชนิดนี้แล้วมีอาการง่วงนอนมากและจำเป็นต้องทำงานนะคะอาจจะเลี่ยงไปใช้ยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการง่วงนะคะอย่างเช่นเทอร์เฟนาดีนหรือว่าเอสทิมิโซนะคะแล้วก็ห้ามทานยานี้นะคะร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดสมองเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยานอนหลับยากันชักนะคะส่วนในกรณีที่เป็นหอบหืดนะคะซึ่งแม้จะเป็นอาการแพ้อย่างหนึ่งนะคะก็ตามเนี่ยสำหรับเด็กในอายุต่ำกว่า6ขวบควรระมัดระวังในการใช้ยานี้เนื่องจากเด็กมีความไวต่อการตอบสนองต่อยานี้มากอาการข้างเคียงของยาอาจจะเกิดในทางกลับกันก็คือแทนที่เด็กจะง่วงนอนกลับไม่นอนนะคะร้องไห้กวนโยเยนะคะเด็กบางคนอาจจะมีอาการใจสั่นตื่นเต้นถึงกับชักได้ถ้าได้รับยาในขนาดที่สูงๆค่ะและข้อควรระวังสำหรับในสตรีมีครรภ์มักใช้ยาประเภทนี้ในรูปของยาแก้แพ้ท้องนะคะควรใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆและควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะดีกว่านะคะสำหรับหญิงที่ให้นมบุตรการกินยาแก้แพ้อาจทำให้น้ำนมลดน้อยลงและยาจะขับมาทางน้ำนมนะคะจึงควรให้ลูกนั้นงดนมแม่แล้วก็ดูดนมขวดชั่วคราวในขณะที่ใช้ยานะคะนอกจากใช้ยาแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามสังเกตว่าสิ่งที่แพ้นั้นคืออะไรนะคะผู้ฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้การออกกำลังกายที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้เบิกบานนะคะเพื่อช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ให้ดีขึ้นนะคะนี่ก็เรื่องของยาแก้แพ้นะคะถือว่าหลายคนคงจะเคยทานนะคะดังนั้นเนี่ย ประโยชน์ของยาแก้แพ้เนี่ยเราก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ามันช่วยอะไรบ้างแต่ว่าข้อแนะนำแล้วก็ข้อควรระวังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามดังนั้นถ้าหากว่าจะทานยาแก้แพ้นะคะก็ควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าถ้าหากว่าไปพบคุณหมอคุณหมอจ่ายยามาเนี่ยควรที่จะสอบถามนะคะหรือว่าในส่วนของยาที่ได้รับมาเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูฉลากนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะในการที่จะทานนะคะทานในช่วงไหนนะคะจึงจะเป็นการดีค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับยาแก้แพ้นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจหยิบนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะและในช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปฐมนิเทศค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะถือว่าการปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงจะได้รู้ในเรื่องของการปรับตัวการเตรียมความพร้อมในการเรียนเทคนิค ่ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในระหว่างที่เป็นนักศึกษาตลอดจนได้รับทราบขั้นตอนต่างๆนะคะวิธีการขอรับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษานั้นสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจนสำเร็จแล้วก็เป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจค่ะและกิจกรรมการปฐมนิเทศอย่างที่บอกในสัปดาห์นี้นะคะจะมีการจัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็คือในวันอาทิตย์นี้7กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะซึ่งจะจัดกิจกรรมนี้นะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนั่นคือที่โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดนะคะซึ่งจะมีจำนวนทั้งสิ้น66จังหวัดนะคะแล้วก็สำหรับสถานที่นะคะอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะคะจะมีจำนวน9จังหวัดด้วยกันนะคะยกเว้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทยะลาเนี่ยจะย้ายไปจัดที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้7กรกฎาคม 8:00 น.จนถึง 15:30 น.นะคะแต่สำหรับท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเรามีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะก็คือจะไปจัดในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมตั้งแต่8โมงเช้าเลยค่ะจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาที4โมงครึ่งนั่นเองนะคะก็จะจัดขึ้นที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยในช่วงเช้าเนี่ยนะคะ9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะนักศึกษาใหม่ก็จะได้พบกับท่านอธิการบดีรวมถึงท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะและในช่วงบ่ายก็คือ13นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นๆนั่นแหละค่ะนักศึกษาใหม่ก็จะได้พบปะกับท่านคณาจารย์นะคะประจำสาขาวิชาค่ะแล้วก็สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลายของปี2555นะคะไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศเมื่อภาคปลายเนี่ยก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศทั้งในส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือว่าวันที่14ก็ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะท่านที่ไม่สะดวกในการจะมาเข้ารับการปฐมนิเทศได้นะคะในวันที่14นะคะวันที่14กรกฎาคมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดถ่ายทอดสดนะคะการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางช่อง9อสมทนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมการปฐมนิเทศได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็จะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8นะคะหรือว่าถ้าเป็นช่อง True ก็จะอยู่ที่ True ช่อง193นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของมสทก็คือ STUU Channel นะคะและอีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บไซต์นะคะก็จะมีการถ่ายทอดในช่วงตั้งแต่เช้านะคะ 9:00 น.จนถึง 12:00 น.นี่ก็คือกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมหรือว่าท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็วันที่14กรกฎาคมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่สำคัญฝากไว้นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะผู้ฟังแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
เวลาอยู่ใกล้เธอฉันชอบวิธีที่เธอคุยกับฉันเวลาเธอซุ่มซ่ามันทำให้ฉันอดยิ้มไม่ได้เธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบที่เธอชอบร้องเพลงผิดคีย์มันดูน่ารักดีจะทำให้โลกสดใสมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรัก
ธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมรักเธอได้ทุกวัน
บังบัง
มีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันก็เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจเช้ามาฉันชอบที่ฉันได้เจอเธอก่อนใครอะไรที่วุ่นวายก็ลืมไปเลยเมื่อฉันมีเธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบวิธีที่เธอมาเปลี่ยนฉันให้เป็นคนสำคัญมีใครดีเท่าเธอมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรักเธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมรักเธอได้ทุกวันมีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันก็เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจ
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะย้ำนะคะกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ของมสท.ในวันอาทิตย์นี้นะคะ7กรกฎาคมกับการเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งจัดที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดและศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนะคะยกเว้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลานะคะจะไปจัดที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะท่านที่สงสัยนะคะในส่วนของการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนะคะกิจกรรมต่างต่างหรือว่าสถานที่ในการเข้ารับการปฐมนิเทศก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของมสท.นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับทางส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก็ติดต่อได้ที่025047788นะคะ025047788เชิญชวนมาเข้าร่วมการปฐมนิเทศกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ